Prie puodelio arbatos pakalbėkim.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas. Šiandien kalbėsime apie smuiką ir ne apie paprastą smuiką, o ko gero keliausime į barokinę epochą. Mūsų studijoje vieši Londono Karališkosios muzikos akademijos magistro programos smuiko klasės studentė, smuikininkė Ula Kinderytė. Ula, laba diena.
Laba diena.
Malonu matyti studijoje, ko gero Lietuvoje jau senokai nebuvai, ar ne?
Apie penkis metus.
Šiandien aš norėčiau su tavim pakalbėti apie tą ilgą muzikanto kelią, jo lab jog muzikai ko gero mokosi visą gyvenimą. Nuo ko prasidėjo? Kada pirmą kartą į rankas paėmėjai smuiką?
Man buvo 5 metai tuo metu, turbūt. Bent jau taip tėvai sako, aš labai neprisimenu pati. Bet taip buvo 5 metai, tai buvo Alytaus muzikos mokykloj, pas mokytoją Daivą Martikonytę. Ir aš pas ją mokiausi turbūt kokius 5 metus. Ir paskui išvažiavau studijuoti į Čiurlionio mokyklą. Ten atsimokius, jau toliau tiesiog studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijai porą metų, o iš ten išvažiavau į Škotiją ir baigiau bakalaurą Karališkoj Škotijos akademijai Glazge.
Na ir štai dabar Londono Karališkoji muzikos akademija. Muzikui, ko gero, tai tam tikra prasme svajonių išsipildymas?
Taip, žinoma, aš net neįsivaizduoju, ką daugiau galėčiau be muzikos daryti, nes taip visas mano gyvenimas, galima sakyti.
Bet patekti į Londono Karališkąją muzikos akademiją juk ne kiekvienam lemta. Ko reikia? Kokių reikia savybių, žmogiškųjų, muzikinių gebėjimų, kad patekti į ten?
Na, visų pirma, tai reikia turėti tam tikrą tikslą, užsibrėžus svajonę. Reikia būti užsidegusiam tuo ir paskui būti užsispyrusiam ir to tikslo siekti ir labai daug dirbti ir eiti to link.
Ula, kiek metų tu jau dirbi? Jeigu tu smuiką paėmė 5 metų, tai kiek laiko tu smuiko nepaleidi iš rankų?
Tai jau turbūt daugiau negu 20, apie 20 metų, taip.
Ir dar mokomės, ar ne?
Ir dar mokomės, taip.
Ir dar teks mokytis ir mokytis visą gyvenimą. Štai tai, kai kas sako, jog medikams yra labai sudėtingi mokslai, nes reikia mokytis 11-12 metų, norint pradėti dirbti. Štai muzikantas mokosi 20 metų ir dar tik dabar jūs į Londono Karališkojo muzikos akademijoje. Ir na, iš tikrųjų kelias labai ilgas. Aš dabar siūlyčiau vis dėlto prisiminti na, pirmuosius jūsų žingsnius ir paklausyti, kągi apie smuikininkę Ulą kalba pirmoji jos smuiko mokytoja Daiva Martikonytė.
Esu Daiva Martikonytė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja ir simfoninio orkestro vadovė ir noriu prisiminti savo vieną iš pirmųjų mokinių, Ulą Kinderytę. Ji mokėsi mano klasėje neilgai, berods 3 ar 4 metus, bet labai intensyviai. Ji pradėjo dar gerokai prieš mokyklą. Mama ją atvedė tokį gležną, mažą. Tiesiog mama laikydavo ją, o aš laikydavau smuiką. Ir mes tai bandėm išgauti pirmuosius smuiko garsus. Na, o po to su Ula tikrai dalyvavom keletoj konkursų. Ir viename iš jų, Balio Dvariono konkurse, jinai tapo laurete. Ir tuomet ją nusižiūrėjo profesorius Jurgis Dvarionas. Ir nuo to laiko matyt nepaleido jos iš savo kiračio. Ir po kiek laiko, po neilgo, berods į 4 ar 5 klasę, Ula išėjo mokytis į nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą pas profesorių Jurgį Dvarioną. O sakau, kad labai intensyviai mokėmės, nes mokėmės ne vien tik tai mokslo metų bėgyje, kaip sakoma, bet ir praktiškai visą vasarą. Kadangi mes važiuodavom su Ula ir dar 2 jos klasės draugėmis į smuikininkų stovyklas Druskininkuose ir Gintarinė svetainė, tuomet vadinosi jaunųjų menininkų stovykla Palangoje, kurią berods kuravo tuomet Jurgis Dvarionas profesorius. Tai žodžiu, Ula yra šiuo metu kaip tiltas nuo Alytaus į Londono Karališką akademiją ir aš labai džiaugiuosi ir netgi truputį didžiuojuosi, jog Ula pradėjo smuikuoti mano klasėje. Aš jai tikrai linkiu ko geriausios sėkmės. Na ir dar noriu pasakyti, kad mokslas kaip ir anais laikais, kaip Ula buvo maža, brangiai kainuoja, taip pat labai brangiai kainuoja ir dabar. Tuomet mes su tėveliu Arvidu Kinderiu ir šitom visom vasaros stovyklom važiuodavom, ieškodavom lėšų į pasivairius rėmėjus, pažįstamus ir nepažįstamus. Galbūt tuomet aš ir gavau pirmasis šito darbo pamokas, kurios paskui labai pravertė vadovaujant svajonės orkestrui. Beje, aš jos grojančios taip pat labai 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 seniai negirdėjau, nes ji dabar užsieniuose ir užsieniuose ir vargu, ar jinai grįž kada nors visam laikui į Lietuvą. Aišku, labai norėtume to.
Štai, jūsų pirmoji mokytoja Daiva Martikonytė, dabar vadovaujantį jaunimo simfoniniam orkestrui Svajonę, nieko nesupainiojo mokytoja.
Ne, žinoma, kad ne, daug geriau prisimenu negu aš viską.
Bet kaip matome, ko gero, čia ir yra mokytojo tokia geroji dalia, jog mokiniai išskrenda, iškeliauja po įvairiausias pasaulio šalis, o tie prisiminimai lieka ir lieka visada žinoma muzika. Tai štai grįžtant prie muzikos, Ula, kodėl pasirinkote tokią, atrodo, siaurą specializaciją, baroko smuikas? Galbūt jūs galite paaiškinti, kuo tas barokinis smuikas, beje, šiandien į studiją jūs taip pat atsinešėte savo instrumentą, o galbūt pradėkime nuo instrumento. Kuo jis skiriasi?
Instrumentas šiek tiek skiriasi nuo paprasto smuiko, nuo modernaus smuiko, tai dažnai senesni instrumentai turi šiek tiek didesnį apimtį. Ne, jis nėra didesnis pas instrumentas.
Bet pats korpusas yra,
ar ne? Pats korpusas šiek tiek storesnis, tas kalbelis toks išsipūtęs šiek tiek. Ir dar jau, kai groji baroko smuiku, nenaudoji visiškai nei tiltelio, nei pabarzdėlės, tai žodžiu, reikia priprasti prie to, nes žinoma, ne taip patogu iš pradžių, bet paskui priprantama, kai kurie žmonės naudoja, ar tai pagalvėlė kažkokią savo darbę, ar tai
na, bent skepetaitę mačiau užsideda kažkokią.
Taip, ar skepetaitę, ar kažką tokio, žodžiu, kad neslystų labai, nesidinėtų. Ir taip pat didžiausias turbūt skirtumas tai stygos, nes grojama ant žarninių stygų.
Būtent. Taip. Tada metalinių stygų nebuvo.
Nebuvo metalinių stygų. Kartais, iš tiesų, kartais žmonės naudoja storiausią pačią stygą sol, apipintą metalu, bet viduje irgi yra žarna, ne ta. Ir, žodžiu, garsas nuo to labai skiriasi, jis netoks garsus.
Bet jis minkštesnis, toks apvalesnis,
taip,
man atrodo,
ar ne? Minkštesnis, apvalesnis ir toks labiau kaip, nežinau, man tai labiau žmogaus balsą primena, iš tiesų. Ir dėl to man labai patinka. Ir taip, paskui smičius yra labai skirtingas iš tiesų, nes pats galas jo, siaurėjantis, netoks, koks paprastas smuiko. Ir dėl to garsas gesta gale ir toks yra labai įdomus garso efektas. Tiesiog,
bet jis natūralus toks,
taip,
ar ne?
Taip, taip.
Na, štai kiek subtilybių pasirodo yra. Beje, kada, kuriame šimtmetyje, pavyzdžiui, barokiniai smuikai, na, panašus į tą, kuriuo jūs dabar grojate, buvo populiarus? Nes kitokių nebuvo, ko gero, ar ne?
Taip, taip, taip. Na, žinoma, smuikas apskritai atsirado vėlesniam renesanse, toks, nu, jau panašesnis į dabartinį. Prieš tai buvo įvairiausių instrumentų, kurie panašus į dabartinį smuiką, bet nebuvo visiškai tas pats ir nebuvo laikoma galbūt ant peties, jisai visaip ten yra ir ant
rankos,
ir
ant krūtinės,
krūtinės visaip, jo. Ir iki šiol kai kurie žmonės eksperimentuoja visaip su laikymo smuiku ir su garso išgavimu.
Pavyzdžiui, seniai, na, liaudės muzikantai, man teko stebėti vieną muzikantą, kuriam ten arti 90, tai aš nustebau, kaip jis laiko tą smuiką, visiškai kaip nesmuiką, kaip plazdelę pasiėmęs iš ir ėmęs į ranką ir puikiausiai groja.
Taip, tai iš tiesų smuikas, kai buvo, kaip pasakyti, sukurtas, jis buvo, berods, pagal Medičių šeimos užsakymą sukurtas kaip portabilus instrumentas, kuriuo galima groti lauke. Tai skaity, kad jo, gatvės muzikantai instrumentas.
Taip. Bet muzikantui jo instrumentas tai yra didžiausias turtas ir jūs, ko gero, savo smuiko irgi nepaleidžiate niekur, nes štai į studiją jūs atsinešėte smuiką, ar ne?
Taip, jau stengiuosi saugoti, nes nemažai ir kainuoja.
Brangus instrumentas.
Taip, taip, aš kol kas pati neturiu barokinio instrumento savo, aš iš savo dėstytojo nuomoju jį, bet tikiuosi, kad...
Kada nors turėsi.
Neilgai ateityje gausiu savo.
O kiek metų šiam jūsų instrumentui, jeigu ne paslaptis?
O šitas instrumentas nėra senas, jisai ganėtinai naujas, man rodos, bet 2000 gal metų gamybos.
Ir, bet jis pagamintas pagal tą tikrai seną į barokinį smuiką, ar ne?
Taip, taip. Ir turbūt pusę baroko muzikos atlikėjų, jeigu ne daugiau, netgi groja naujais instrumentais iš tiesų, nes galima padaryti būtent autentiškų būdų visą tai ir skambės visai kaip ir barokinis smuikas.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime.